Спільний проект громадського радіо та вільного відеолекторію «Вайскау».
Відеолекторія «Вайскау» представляє курс «100 років українського кіно за 100 хвилин». Читає Лук'ян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу «Мувіграм». Лекція третя. Всеукраїнське фотоуправління. Вертов і Довженко.
«Вайскау». Радіолекторії на громадському радіо.
Наступне десятиліття, як вже очевидно, у нас 1920-1929 рік. І тут починає відбуватися просто якась неймовірна кількість понад цікавих подій. Це такий перший, я не знаю, перший пік українського кінематографу, так, епоха справжнього підйому, яка дуже так співпало хронологічно з НЕПом. Саме тоді з'являється ВУВКУ, Всеукраїнське фотокіноуправління. ВУВКУ стає таким керівним органом українського кінематографу і, по-перше, отримує контроль над всією українською кінопромисловістю, а, по-друге, береться за те, що залишилося від радянської доби. Приватизує, модернізує студії Ханжонкова і Дранкова. Не на голі стіни приходять, так? Але йде така велика і важлива робота з модернізації і з побудови нових промислових потужностей, які будуть обслуговувати такий потреби національного кінематографу. Таким чином з'являються, власне, дві фабрики з виробництва плівки. Одна з них – це знаменита «Свема» «Шоу Шостці», а другу в Одесі роблять учні Йосипа Тимченка. Тобто, бачите, його сліду кіно все ж таки лишається. ВУВКУ робить досить цікаві речі з кінопрокатом. Так? Вони трошки змінюють систему кінопрокату, беруть її під свій контроль, і це фактично стає подальшою основою для конфлікту з Совкіно. Тому що ВУВКУ швидко стає, насправді, на початку ВУВКУ є вже другою такою за величиною кіноорганізацією Радянського Союзу після Совкіно, і у них починається така за деякий час чималенька конкуренція. Насправді, оця конкуренція і діяльність тих, хто примкнув до ВУВКУ, вона частково, на жаль, вилилась у ці 30-ті розстріляне відродження і всі ці репресії, тому що одним з тих, хто долучився до ВУВКУ, став, власне, Лесь Курбас, який знімав там дуже оригінальні, дуже такі модернові постановки, так втілював на екрані свої модерністські погляди. Насправді Курбаса навіть деякі дослідники називають українським Меєрхольдом, хоча мені здається, що треба все ж таки Меєрхольдова стати Меєрхольдова, а Курбасу Курбасове. Самі у ці часи з'являється Березіль, і за Березолем, так, і за театральною діяльністю Курбас набагато більше відомий. Але насправді йому належать дуже цікаві кіноексперименти, які почалися от у Росії, так, у російській частині Радянського Союзу, трохи раніше. Треба згадати хоча б «Страйк», «Стачку», так, Ейзенштейна і той самий «Панцерник Потьомкін», який також, як ви розумієте, має безпосередній стосунок до України, бо знімався, власне, в Одесі. От одним з таких експериментів менш відомих, але порівняних за силою і за ефективністю пошуку нової кіномови, стає стрічка Курбаса, яка називається «Арсенальці». І там Курбас дається до такого цікавого прийому. Звісно, всі ці стрічки 20-х, більшість стрічок 20-х, так, які особливо говорять про якісь ті чи інші історії, події такої новітньої свіжої історії, ми маємо домовитися, що вони безумовно ідеологізовані. Ну, я вже згадував «Панцерника Потьомкіна», от його можна мати за такого. Ідеологічний фільм з палати міри Вісов, так? А «Арсенальці» насправді теж розповідають про таку сутичку класову. І дуже цікаво цей момент конфлікту розкривається, тому що у якийсь момент, коли власне має статися катастрофа, має статися оце зіткнення ворогуючих сторін, Курбас ділить екран на дві частини і показує кожну частину окремо, і ми там вже розуміємо, що це зіткнення абсолютно неминуче. Такі авангардні експерименти, насправді, чи за межами ВУВКУ, чи у межах ВУВКУ, характеризують 20-ті роки як такі. Насправді, ВУВКУ ще робить дуже важливу річ – реформує репертуар, так, і залучає до драматургічної основи багатьох письменників, у тому числі Юрія Яновського, Ісака Бабеля, Майка Йогансена, частина з яких потім, ну, власне, Йогансен за це й поплатилася, так? З Майком Йогансеном, до речі, із Юрком Тютюником, отаманом ОНР, власне, пов'язана така трошечки сумовита історія зі створенням фільму «Звенигора» Олександра Довженка. «Звенигора» десь так римується, перегукується з тим, що хотів зробити Іван Кавалерідзе у своїй «Зливі». Але «Злива» мала вийти на екрани, і, власне, вийшло такий невеликий прокат, так, поки її там не позабороняли, не розкритикували, у 29-му році. «Звенигора» ж виходить раніше. І за «Звенигору», власне, Довженко отримує вперше, але не востаннє, таку дуже серйозну і дуже офіційну догану, як український націоналіст. Чому ж Довженко виявляється українським націоналістом? Якщо ви б дивилися «Звенигору», то це, я думаю, цілком очевидно. Тому що «Звенигора» охоплює фактично 2000 років історії здебільшого українського. І, звісно, участь у ньому Юрка Тютюнника, який був таким малось небажаним елементом на теренах Радянського Союзу, який прикрився у титрах псевдонімом Юрко Юртик, це нікого не обдурило, так? Власне, цей фільм був закльований і пригнічений. Але там вже розвивається, навіть поза ту критику, навіть поза ті ідеологічні виправлення, тому що у Довженко і стосунки Довженко з керівною верхівкою, стосунки Довженко зі Сталіним, це насправді тема для окремої лекції, навіть більше, ніж на 100 хвилин. Навіть поза ті ідеологічні правки, які має вдатися Довженко, він робить важливу штуку, яка потім грає роль у подальшій долі України. Кінематографа, в тому числі в поетичному кінематографі, він дається до ізопової мови. Якщо ви дивилися фільм «Вавилон 20», це я дуже сильно заскочую наперед, але просто, щоб ви проасоціювали. Якщо ви дивилися «Вавилон 20», то пам'ятаєте, не все те, що говориться на екрані, так вже одностайно зараз виглядає при теперішньому перегляді. От такими саме непевними фразами так керуються деякі персонажі Довженка. Але, звісно, не одним тільки Довженко. Тоді ж виходить, у той же період виходить, звісно, людина з кіноапаратом Дзигі Вєртова. Взагалі, людина з кіноапаратом, вона могла і не бути українським фільмом, вона могла і не бути фільмом, яке зробив Вовку. З Вовку перший фільм, який зробив Дзига Вєртов, це був «Одинадцятий». «Одинадцятий» розкритикували і розкритикували взагалі майже все, що робив Вєртов, за формалізм. Це вже була така серйозна догана на ті часи. І коли Вєртов запропонував ідею людини з кіноапаратом «Совкіно», йому відмовили. Так, я думаю, всі бачили людину з кіноапаратом, і пам'ятаєте, там є така авангардна ідея, так, зняти фільм без акторів, без сценарію, тобто така чиста кіномова, чиста документалістика, яка, до речі, традиційно посідає перше місце у найзначніших документальних стрічках всіх часів і народів. І, власне, зі своєю ідеєю Дзига Вєртов подається до Вовку. І там якраз його ідею зустрічають з розкритими обіймами. Тож Вєртов починає знімати. Він фільмує вулиці Києва, Харкова, Одеси. І таким чином народжується оце авангардне і величне творіння «Людина з кіноапаратом». Але, звісно, не цими, не тільки цими двома великими фільмами, так, не тільки Довженко і Вєртов творять у ці часи. Знову повертаємося до Кавалерідзе, якого вже вигнали зі скульптури і який вже прийшов до кінематографу і вже там починає зазнавати утисків. Кавалерідзе, Іван Кавалерідзе – це такий Іов українського кінематографу. Так, пам'ятаєте легенду про Іов? От Іван Кавалерідзе – це такий Іов. Значить, він знімає фільм «Злива». «Злива» має таку підназву «200 років з історії Гайдамаччини», да, «Офорти 200-річної історії Гайдамаччини». І там Кавалерідзе вперше звертається до цієї теми, бо ще у нього є Коліївщина, про яку я говоритиму про у наступному періоді, коли ми перейдемо до 30-х. І Кавалерідзе, бачите, він все звертається до Шевченка, тому що це така вільна екранізація його поеми «Гайдамаки». Там Кавалерідзе робить унікальний експеримент, який на тому рівні, на якому він був виконаний, досі не повторили. Він передає історію засобами скульптури, а таким діючим, я не знаю, діючим елементом, таким розповідним елементом стає світло, тобто недарма це називається офорте. Але фільм «Злива» не зберігся, на жаль, і не зберігся частково, лише зберігся його фільм «Штормові ночі», щось там його все відновлюють, і може за деякий час порпання в архівів ми побачимо вже більшу частину, так? А «Вовку» фактично, переходячи до конфронтації з Совкіно, за деякий час закінчує своє існування. Власне, з цього сумного факту я почну період 30-х років. Конфронтація це виглядає наступним чином. У 1925 році, коли не вже починає, хоч це так не виглядає ще для громадян Радянського Союзу, йти до свого логічного завершення, приймається ряд рішень, які надають Совкіно практично монополію. І ця монополія виглядає таким чином, що на території України йде 20 російських фільмів, а натомість Росія бере тільки 6 українських.
Це була лекція з курсу «100 років українського кіно за 100 хвилин» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мувіграм».
Спільний проект громадського радіо та вільного відеолекторію «Вайскау» за підтримки проекту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.